Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Obustavljen postupak protiv Bogoljuba Karića, razlog zastarelost dela. Beograd i Moskva imaju slične ili bliske pozicije o aktuelnim međunarodnim pitanjima, saopštili Dačić i Lavrov nakon susreta u Njujorku. Ministar financija Velike Britanije Jim O'Neill podneo ostavku. Turski predsjednik Erdogan optužuje SAD za naoružavanje kurdskih boraca na severu Sirije. Vreme do kraja dana sunčano, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, može li se Bogoljub Karić nakon zastarevanja slučaja Mobtel vratiti u Srbiju i Saveta za borbu protiv korupcije je li Saveta Vasilić.
Kako ne može? Protiv njega nema pravosnažne presude, da je kriv nema i on nema razloga da se ne vrati.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović za naš program govori o nagodbi tužilaštva sa dvojicom nasilnika koji su brutalno prebili telohranitelja direktora fudbalskog kluba Partizan. Za priznanje koje je bilo nepotrebno jer postoji snimak koji je videla cijela Srbija, za uzvrat su dobili nagradu, predlog minimalne kazne.
Besmisleno je nasilje kažnjavati blagim kaznama. Kazna je od godinu, od dve dana za nasilje koje se lako dokazuje, jer postoji video snimak, je zaista besmislica.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Viši sud u Beogradu obustavio je jedan od dva postupka koji se u Srbiji vode protiv Bogoljuba Karića zbog apsolutne zastarelosti dela, prenose mediji. Kako se navodi, više tužilaštvo je potvrdilo da je dobilo rešenje od Višeg suda u kome se navodi da je obustavljen postupak u kome se Bogoljub Karić po optužnici iz 2010. teretio za zloupotrebu službenog položaja odgovornog lica tokom perioda od 1998. do 2005. godine u slučaju izvlačenja novca iz Mobtela. Ta optužnica, koja je obuhvatala i njegovog brata Sretena i još 13 lica, prekvalifikovana je 2013. nakon izmena krivičnog zakonika, ali nikada nije stupila na snagu, niti je za njim u tom slučaju bila raspisana poternica. Rešenje o zastari krivičnog gonjenja Karića stiglo je u tužilaštvo još u februaru ove godine, prenosi Tanjug. Kako se međutim navodi, u tužilaštvu za organizovani kriminal i dalje vode istragu protiv Karića i saradnika u slučaju privatizacije Mobtela za proneveru oko 60 miliona evra. Dela obuhvaćena tom istragom, piše list, zastarevaju 2017. godine. A u Savetu za borbu protiv korupcije navode da u ovom trenutku nemaju saznanja da li je sud odustao od gonjenja Bogoljuba Karića po predmetu koje je sudu ovo vladino telo podnelo još 2003. Članica Saveta Jelisaveta Vasilić pojašnjava.
Imamo podatak od aprila ove godine, jer mi stalno pitamo šta se dešava sa našim predmetima. I aprila ove godine dobili smo podatak da po tom našem predmetu, da je u decembru 15. godine vraćeno tužilaštvo na dopunu prethodnog istražnog postupka. To znači vraćeno je od strane suda, vraćeno je tužilaštvo na dopunu. To je u novembru 15. su vratili. U aprilu 16. mi smo dobili takvo obavještenje i sada od aprila ove godine nemamo šta se dešava sa tim našim predmetom.
Šta je po vašim nalazima suštinski problematično osnivanje Mobtela?
Teško je govoriti, ali znam da smo ukazivali na to kako je država nije primijenila postupak koji je morala primijeniti kada je dala pravo da Karić sa državom preuzme u stvari Mobtel. Zašto smo mi išli na to? Išli smo zbog toga što jeste bio privilegovan Karić i dato mu je nešto bez ikakvog postupka. To znači država mu je malte ne poklonila Mobtel.
Nije bilo ni javnog nadmetanja, jel tako?
Ma kakvi, nije bilo nikakvog postupka. I mi smo to napisali i predali smo i to je od 2005. Pokrenuli smo 2005. E sad...
Podsjetit ću, govorimo o onoj vlasti iz 98. godine, jel tako?
Da, iz te vlasti.
Da li to znači da Bogoljub Karić sada može slobodno da se vrati u Srbiju?
Kako ne može? Imate pretpostavku nevinosti. U odnosu na gospodina Karića do sada nije niko utvrdio da je kriv. Činjenica zastarjelosti kaže da protiv njega više za to djelo ne može se voditi postupak nikakav. To znači zastarjelo je i to je završena priča. To znači protiv njega nema pravosnažne presude, da je kriv nema i on nema razloga da se ne vrati. Ako je samo to.
Rekla je Jelisaveta Vasilić u razgovoru s Milošem Teodorovićem. Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici. A javnost je juče iznenadila vest iz tužilaštva Prvog osnovnog suda u Beogradu da je učinjena nagodba sa dvojicom nasilnika koji su u aprilu ove godine prebili telohranitelja direktora fudbalskog kluba Partizan, te da će biti predložena kazna od godinu dana zatvora za nasilničko ponašanje Veljku Belivuku, a Darku Ristiću godina i 10 meseci za nasilničko ponašanje i tešku telesnu povredu. Cijela Srbija je naime mogla da vidi dramatičan snimak sigurnosne kamere na kome dvojica nasilnika gaze žrtvu i zadaju joj udarce i kada on prestaje da se brani. Advokat Slobodan Beljanski kaže da je sporazum o priznanju krivice uz smanjenje tražene kazne korisno pravno sredstvo jer doprinosi efikasnosti postupka, ali u slučaju kada nisu dovoljni dokazi koje tužilaštvo posjeduje.
Negativna strana sporazuma je mogućnost da se on u nekim slučajevima, zahvaljujući uticaju na javno tužilaštvo, primeni i tamo gdje je izvršenje krivičnog dela u toj meri potkrepljeno dokazima da priznanje okrivljenog praktično nije potrebno da bi olakšalo sudu put do utvrđivanja činjenica.
Da li je to ovaj slučaj s obzirom na snimak koji je se mogao vidjeti?
Ovdje je čitav događaj snimljen, tako da pretpostavljam da su bili dovoljni dokazi da se stvar rasvetli do detalja i bez priznanja. Pitanje je naravno da li u takvim slučajevima može da se govori o ostvarenju javnog interesa i da li je taj interes u dovoljnoj meri zaštićen.
Rekao je advokat Slobodan Beljanski u razgovoru s Branko Mihajlović, a kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje da su predložene kazne za nasilje koje je mogla da vidi cijela Srbija, a o kojima će se sud izjasniti naredne nedelje, besmislene.
Postoje klanovi u sportu, konkretno u fudbalu, u koje su uključeni vođe navijača, uprave klubova, neki političari, pa čak i oni političari koji imaju utjecaj na pravosuđe. Besmisleno je nasilje kažnjavati blagim kaznama. Kazna je od godinu, od dana za nasilje koje se lako dokazuje, jer postoji izgledan snimak, je zaista besmislica. Tako se ni na koji način ne može preventivno uticati na ostale moguće nasilnike. Kazne od minimum 5 godina su nešto što je primjerenije prirodi dela koji su činili i činjenici da su to navijači klubova.
Kako se onda poruka šalje?
Moguće je činiti nasilje ako ste povezani sa fudbalskim klubovima, proći ćete sa blagom kaznom i možete to ponavljati kad god vam zatreba.
Rekao je kriminolog Dobrivoje Radovanović, a urednik sportske rubrike Lista Danas, Zoran Pavić, kaže da su svi koji su bili na vlasti najavljivali borbu protiv nasilja u sportu i ništa nisu učinili. Ovaj konkretni slučaj vezan je za podele u fudbalskom klubu Partizan oko izbora novog predsjednika.
Zato što je definitivno vidljivo, dakle da i sa jedne i sa druge strane postojite neka privatna obezbeđenja, rekao bih da ti čelnici u sportu i u fudbalskim klubovima formirajte neke privatne vojske, po znacima navoda, od tih navijača, po znacima navoda također, koji im služe za borbu za vlast, za očuvanje pozicije i, kao što smo videli, za neki vrlo čudan način ubeđivanja. Udranje čovjeka koji se ne pomera i leži na pločniku.
Rekao nam je urednik sporta u Danasu Zoran Pavić, a mi sada idemo u Crnu Goru gdje se dogodio nezapamćen zločin. Zatvorenik iz Kotora ubijen je hicem i snajpera dok je bio u zatvorskom krugu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Opširnije Srđan Janković.
Nakon snajperskog hica kojim je ubijen robijaš Dalibor Đurić u krugu zatvora u Spužu, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je najavio da će tražiti razrješenje direktora uprave policije Slavka Stojanovića i dijela menadžmenta policije.
Tražit ću razrješenje dijela menadžmenta uprave policije jer vjerujem da je to jedino logično, jedino normalno u trenutku kada je bezbjednost zaista na najnižem nivou u posljednjim godinama.
U posljednja dva mjeseca izvršeno je 6 ubistava za koje se pretpostavlja da su rezultat obračuna narkoklanova. O tome koliko je dramatična situacija u bezbjednosnoj oblasti u Crnoj Gori, ministar Danilović je upozorio da policija nije tu da samo konstatuje nečiju smrt, nego da proaktivno djeluje i onemogući ubistva.
Crnom Gorom šetaju, na moju veliku žalost, streljački vodovi ljudi koji ubijaju ili pokušavaju da ubijaju u centru grada, u zatvoru, na ulicama, aktiviranjem eksploziva da se ubiju pješaci, pucnjavom na otvorenom prostoru, na benzinskim stanicama, bilo gdje drugo i bilo gdje na trećem mjestu. I neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande. Mi smo postali poligon za vježbanje snajpera i pištolja.
Ovo je prvi put da se ubistvo dogodi unutar institucije sa najvećim stepenom obezbjeđenja, hicem iz daljine. Prema riječima poslanika Zorana Miljanića, takva likvidacija se nije dogodila, barem u Europi.
Posle onog slučaja postavljanja eksploziva na groblju, gdje smo imali jedan uporedni primjer iz Meksika, ovaj put ovoga stvarno nema nigdje.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović ocjenjuje da su posljednja ubistva posljedica dugogodišnjeg tolerisanja razvoja organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Nažalost, mi sada govorimo o užasnim posljedicama, užasne neodgovornosti u vršenju vlasti, koja je dugi niz godina i decenija, ja bih rekao, tolerisala, gledala potpuno blagonaklono, a pojedinci iz izvršne vlasti i bezbjednostnog sektora neposredno sarađivali sa organizovanim kriminalnim grupama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Obustavljen postupak protiv Bogoljuba Karića, razlog, zastarelost dela. Ministar financija Velike Britanije Jim O'Neill podneo ostavku. Turski predsjednik Erdogan optužuje SAD za naoružavanje kurdskih boraca na severu Sirije. Vrijeme do kraja dana sunčano s temperaturom do 22 stepena. U narednim minutima čućete i da su, povodom obeležavanja 4 decenije od izgradnje pruge Beograd-Bar, sa železničke stanice u Beogradu posebnim vozom jutro skrenuli brigadiri koji su je gradili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd i Moskva imaju slične ili bliske pozicije o aktuelnim međunarodnim pitanjima, zaključeno je na sastanku ministara spoljnih poslova Srbije i Rusije, Ivice Dačića i Sergeja Lavrova, a koji su se susreli na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kako se dalje navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije, dve zemlje povezuje strateško partnerstvo. Razmjena mišljenja o ključnim pitanjima rusko-srpske saradnje i aktualna međunarodna agenda pokazuju sličan ili blizak pristup Rusije i Srbije, dodaje se u saopštenju nakon sastanka. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć se u Moskvi sastao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je drugi put u posljednje dvije godine da entitetski predsjednik ide u zvaničnu posjetu Moskvi, oba puta pred važne političke događaje u državi. Prva posjeta bila je pred opšte izbore, ova posljednja pred referendum koji je u Bosni i Hercegovini izazvao buru reakcije. Analitičari veruju da nije reč o slučajnosti, ali i postavljaju pitanje zbog čega država Bosna i Hercegovina nema diplomatske odnose sa Ruskom federacijom, govori nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizdarević.
To što se kaže da je to dogovoreno ranije, da to nema veze sa ovim i s onim, to je sastavni dio jedne ukupne političke farse u komunikaciji koja postoji kod nas. To zašto se mi navikavamo na to, to je drugo pitanje. Naravno da je sve učinjeno da posjeta bude tempirana ovako kako je tempirana, ko što je bila i onda, ko što su posjeti i nekih funkcionera iz federacije, odnosno iz države, a porijeklom iz federacije u nekim drugim situacijama to isto radili u drugim zemljama. Prema tome da to skinemo s dnevnog reda, to je priča za malu djecu, da je slučajno ili da je ranije dogovoreno. Druga stvar je, naravno, Naravno da naši političari i naš politički vrh koji se srodio sa činjenicom u kojoj mi više nemamo unutrašnji državni suverenitet i Bosna i Hercegovina ga nema. Bosna i Hercegovina ima vanjsko-politički formalni suverenitet, dakle granice, teritoriju i tako dalje. Suština problema Bosne i Hercegovine što ne postoji unutrašnji jedinstven državni suverenitet, nego je taj suverenitet podijeljen na tri suvereniteta. To je nešto što niko neće da kaže glasno, ali to je nešto što je naša politička realnost. Prema tome, ja nisam iznenađen uopšte što u činjenici bezmalo legitimisana tri različita unutar državna identiteta, lideri svakoga od tih identiteta traže svoje uporište vani i očekuju da će ga vani dobiti. Ako hoćete, čitajući jutros u medijima Republike Srpske izveštaje o posjeti Dodikovoj Moskvi, ja čak mislim da se Putin tu mnogo korektnije odnosio prema činjenici te posjete i referenduma i svega ostaloga nego Dodik. Ja mislim da on tamo nije dobio onako glasnu i onako jasnu poruku koju je ili podršku koju je očekivao.
O poseti Dodika Moskvi govorio je novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, a u nastavku govorimo o tome kako obeležiti mesta ratnih zločina u postjugoslovenskim društvima u kojima se brižno neguje kultura poricanja. To je centralna tema javne debate koja je sinoć održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju, zabeležio Dušan Komarčević.
Rudnik Omarska, koji je u vreme socijalističke Jugoslavije bio poznat kao veliko nalazište gvožđa, početkom 90-ih dobije zlokobnu namenu. Na hiljade Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prošlo je kroz ovaj logor kojim su rukovodili pripadnici policije i vojske Republike Srpske. Mnogi zatočenici ubijeni su u krugu bivšeg rudnika ili su odatle odvedeni u smrt. Početkom 2000-ih rudnik kupuje multinacionalna korporacija ArcelorMittal, koja u prvi mah zabranjuje bivšim logorašima da u prostoru nekadašnjeg mučilišta održavaju godišnju komemoraciju. Danas je preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dozvoljen ulazak u rudnik jednom godišnje na svega nekoliko sati.
Se ima karakter ono temporalno, 3 sata, u veoma jednoj čudnoj atmosferi gdje ste okruženi potpuno radnicima obezbeđenja ArcelorMittala i policije Republike Srpske koja se brine o bezbednosti. Meni to uvek na granici nekog onako incidenta.
Ovako komemoracije u Omarskoj doživljava Srđan Hercigonja, član radne grupe 4 lica Omarske, u kojoj se grupa umetnika i istraživača bavi transformacijom ovog logora koji do danas nije obeležen čak ni spomen pločom. Borba aktivista u Prijedoru za procesuiranje ratnih zločinaca i memorializaciju mesta zločina traje već više od decenije. Aktivista Edin Ramulić kaže da je u početku aktivistima bilo dozvoljeno da protestuju i organizuju komemorativne skupove po mestima u okolini Prijedora. Tako je bilo sve do 2008. godine, kada je prvi put u samom gradu organizovan protest.
Tek kada smo mi u stvari ušli u taj jedan zajednički prostor, tek tad smo mi postali problem i tek tad dolazi ta 2012. kada smo mi naročito agresivno krenuli u to obilježavanje 20. godišnjice rata u Bosni i Hercegovini. I tad je znači se započela jedna vidljiva brutalna praksa od strane vlasti, prije svega vlasti i policije, da se to spriječi. Počeli su da zabranjuju komemoracije, počeli su da na sve moguće načine ometaju.
Od proleća do jeseni 92. vlast pod kontrolom bosanskih Srba izvršila je brutalnu kampanju etničkog čišćenja u Prijedoru, tokom koje je ubijeno više od 3100 civila, dok je oko 30.000 pripadnika nesrpskog stanovništva prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Keraterm. Uporedo sa zvaničnim komemoracijama, u Prijedoru se održavaju i alternativne, poput manifestacije Noć u Trnopolju. Također, jedan broj porodica žrtava sećanje na najmilije čuva u svojevrsnim kućnim muzejima. Aktivista Sudbin Musić navodi primjer jedne starice.
Ona je podigla neku spomen ploču na svojoj kući, unutra ima jednu sobu koja je pretvorena u neki privatni muzejski prostor sa nekim oltarskim ćoškom na kojem su lične stvari njenog ubijenog sina sačuvane prije rata i dio garderobe pronađene s njim tokom ekshumacija i tako dalje.
Dok porodice žrtava prave lične memorijalne sobe, a aktivisti pokušavaju da se izbore za makar mali javni prostor sećanja, lokalna vlast u Prijedoru na mestima zločina podiže spomenike onima koji su te zločine činili. Jedan takav podignut u sećanje na borce RS-a nalazi se uz sam logor Trnopolje. Živimo u ciničnim zajednicama gde proces zločina nije dovršen, nego se samo izmestio u simboličku ravan, konstatuje novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina. Sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije, jer mi stalno imamo podizanje spomenika ubojicama, kao što to imamo u slučaju i u Prijedoru, čekajući da se jednog dana ponovo, dakle kao onaj humus koji će proizvesti ponovo zločin.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prelazimo na vesti iz sveta. Ministar financija Velike Britanije Jim O'Neill podneo je danas ostavku, javlja Reuters. Britanski mediji ne prenose više detalja. List Financial Times u julu je, podsjetimo, objavio da postoji mogućnost da O'Neill podnese ostavku, a zbog neslaganja s premijerkom Terezom May po pitanju investicija iz Kine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Sjedinjene Američke Države za naoružavanje kurdskih boraca na severu Sirije, kojima su, kako tvrdi, isporučile dva aviona sa naoružanjem. Erdogan je rekao da je to pitanje postavio američkom potpredsjedniku Joe Bidenu, koji je rekao da o tome nema saznanja. Internet pretraživač Yahoo objavio je da su hakeri, kako tvrdi, pod sponzorstvom države, ukrali 500 miliona naloga njihovih korisnika u do sada najvećem sajber napadu u istoriji virtualnog sveta. Potvrđeno je da istragu u ovom slučaju vodi i američki FBI, priredila Biljana Vićević.
Tehnološki gigant Yahoo objavio je da je interna istraga zaključila da su, citat, određene informacije o korisničkim nalozima pokradene, završen citat, i da se to dogodilo 2014. ali tek sada javno objavljeno. Tvrde da je hakerski napad izveden od države sponzorisanog aktera, ali nisu naveli ime države koju smatraju odgovornom. FBI je potvrdio da istražuje slučaj, a Yahoo je saopštio da sarađuje sa službama za provođenje zakona. U četvrtak je Yahoo pozvao svoje korisnike da promijene lozinke ako to nijesu mijenjali od 2014. no nijesu to striktno zahtijevali. Ukradena baza podataka vjerovatno sadrži imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja i kriptirane lozinke, ali je dobra vijest da je vrlo moguće da ne uključuje i nezaštićene pasvorde, podatke o platnim karticama ili informacije o bankarskim računima, saopštila je ova internet kompanija. BBC navodi da je vijest o mogućem velikom napadu na neku tehnološku kompaniju procurila još u avgustu, kada je haker pod imenom Mir navodno pokušavao da proda informacije o 200 miliona Yahoo naloga. U četvrtak je Yahoo potvrdio da je upad mnogo veći nego što se prvobitno mislilo. Kako kaže Dave Lee, BBC-ev tehnološki izvještač iz San Francisca, priroda ukradenih informacija nekako je čudna, jer ne uključuje podatke o plaćanju ili nešifrovane lozinke, što je dobro, ali lanac događaja koji je vodio do ove objave bez presedana otvorio je neka neugodna pitanja za Yahoo. Zašto im je trebalo toliko dugo da potvrde hakerski napad i njegov obim? Zašto im je trebalo toliko dugo da kažu svojim korisnicima i da ih pozovu da se zaštite? Li ukazuje da su napadi koje sponzorišu države tipični za političke ciljeve, ne i financijske dobitke. Zbog čega su onda ukradeni detalji prodavani online? Kakvi su dokazi da je napad bio pod državnim sponzorstvom? Kompanija Verizon, koja je kupila Yahoo, saopštila je da im je tek prije nekoliko dana saopšteno za hakerski upad i krađu i da oni pritom raspolažu sa ograničenim informacijama. Tehnološki izvještač BBC-a na kraju se pita zašto je Marisa Mayer, izvršna direktorica koja je predsjedavala za vrijeme loših poslovnih aranžmana i sada najvećeg upada u istoriji interneta, još uvijek na čelu kompanije. U julu je Yahoo prodat američkom telekom gigantu Verizon za 4,8 milijardi dolara. Ta je kompanija BBC-u rekla da zbog ograničenih informacija nisu u mogućnosti da komentarišu događaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Povodom obeležavanja 4 decenije od izgradnje pruge Beograd-Bar sa železničke stanice u centru glavnog grada Srbije ispraćen je poseban voz. Također, na ovaj način obeležava se i 45 godina od omladinske radne akcije u kojoj je izgrađena pruga koja je ostala upamćena kao jedan od simbola Titove Jugoslavije. Iz Beograda putnici su krenuli uz tradicionalni pozdrav akcionara.
Brigadiri, uživamo! Idemo jedan brigadirski pozdrav za Beograd i za naše domaćine koji nas ispecaju! S, R, R, A, R, O, zdrav, zdrav, zdrav!
A dan uoči otvaranja jubilarnog 50. Bitefa prenosimo deo iz intervjua nedelje koji nam je dao profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica po prvi put u ulozi umetničkog direktora nadaleko čuvenog pozorišnog festivala. Bitef ima više poštovanja u svetu nego kod kuće, navodi Medenica, te objašnjava i koliko je ovaj festival provokativan za aktualnu vlast u Srbiji.
Nije to sad stvar toga da li se tu pojavljuju neke predstave koje će biti kritika nekog aktuelnog društvenog fenomena, nego Bitef u kontinuitetu promoviše jedan određeni sistem vrednosti koji može da bude problematičan. Mi stalno govorimo o tome da Bitef promoviše nove pozorišne tendencije. Da, to je njegova osnovna misao, ali Bitef je jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture i društva u pogledu emancipatorskih praksi. Ako bi se pravilo neko ozbiljno sociološko istraživanje, koliko je Bitef doprinosa dao prihvatanju različitih oblika različitosti, kulturnih, rasnih, etničkih, seksualnih i tako dalje.
To što ste nabrali ne može se doživjeti kao provokacija za aktuelnu vlast, na primjer u Srbiji, koja se nije baš pokazala kao nezainteresovana za pozorišni svet. Podsjetit ću vas, na primjer, na predstave Kokana Mladenovića koje su skinute iz pozorišta u Kruševcu. Podsjetit ću vas na predstavu Crvena samoubistvo nacije Vojislava Arsića i Milene Bogavac, koja je prošla skoro pa iskustvo cenzure. Dakle, Bitef se, i ima još primjera, Bitef se događa na terenu koji se ne može definisati kao apsolutno slobodan za svet umetnosti, pa i pozorišne umetnosti. Tu provokaciju bi voleo da uočim.
Ja mislim da je provokacija Bitefa provokacija na jednom najviše mogućem nivou kontinuiranog promovisanja određenog sistema vrednosti. I Bitef je, sad ću reći nešto što nije popularno, pogotovo od strane umetnički direktor, ali Bitef ima jednu eksteritorijalnost u srpskoj kulturi, zato što su njegovi reperi ipak više međunarodni nego što su domaći. Što naravno ne znači da on treba sa neke visine da ignoriše ono što se dešava u srpskoj kulturi. U selekciji ovogodišnjeg Bitefa, da vas podsjetim, što možda i znate, se nalazi jedna od sigurno najpolitički provokativnih predstava koja se desila u posljednje vreme, a to su Rodoljupci u režiji Andraša Urbana u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda, predstava koja na najdirektniji mogući način proziva naš politički establishment.
Rekao bih izuzetna predstava, ali pitam vas, osvrnite se na ove primere koje sam...
Nisam ja, ne bežim ja da se osvrćem od tih primera.
Kako to definisati? Kako je moguće se to događa?
Mogu da komentarišem samo ono za šta znam. Ovaj kruševački slučaj ne znam i njega neću komentarisati. Ovaj leskovački i novopazarski su mi poznati.
Novopazarski je slučaj predstave Beton Mahale, čisto da napomenem.
Jeste. To govori pre svega o jednoj vrsti zaista autizma i autokratskih impulsa određene lokalne političke elite, dakle vlasti pre svega u lokalu. Ja sam tu Beton Mahalu gledao i ono što je meni to fenomen, gledao sam i u Beogradu, to je jedna omladinska predstava, da se razumemo, to je predstava koja mogla da se desi u Dadovu. Ta predstava uopšte čak po mojim standardima nije nešto mnogo društveno i politički provokativna. Činjenica da je takva
predstava... Kako ste shvatili, ta predstava je skinuta posle dva izvođena iz pozorišta Novom Pazaru. Kako ste shvatili taj gest? Ko je se usudio da tako nešto učini? Kakvi su to ljudi?
Kakvi su ti ljudi? Neinteligentni pre svega, zato što pre svega izrazito neinteligentni, politički neinteligentni, a i možda i na svaki drugi način, zato što prepoznaju opasnost u nečemu što to nije.
Intervju nedelje sa Ivanom Medenicom u celini slušajte u našem subotnjem programu i čitajte na našoj internet stranici, a mi na ovom mestu još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti dana. Obustavljen postupak protiv Bogoljuba Karića, razlog zastarelost dela. Beograd i Moskva imaju slične ili bliske pozicije o aktuelnim međunarodnim pitanjima, saopštili Dačić i Lavrov nakon susreta u Njujorku. Ministar financija Velike Britanije Jim O'Neill podneo ostavku. Turski predsjednik Erdogan optužuje SAD za naoružavanje kurdskih boraca na severu Sirije. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano sa temperaturom do 22 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Pred nama.